Evo nas u trećoj nedelji velikog i časnog posta. Prve nedelje smo obeležavali pobedu pravoslavlja nad ikonoboračkom jeresi, druge Svetog Isihastu Grigorija Palamu, a sada je na redu kroz to poklona nedelja. Nije zgoreg podsjetiti se da svako od nas nosi svoj krst, a da ponekad i cijelo društvo nosi krst kao sada, kada se čovečanstvo bori sa svetskom pandemijom. Da je na kraju pobeda, to znamo iz Evanđelja, ali kako nositi krst kada se pošast ovako otegne na godinu dve?
Na početku pitanja ste rekli da se ceo naš život odvija u znaku krsta. Tako da zapravo i ovo pitanje pandemije jeste u okviru tog pitanja. To nije jedini krst koji mi nosimo. E sad, ali, kako bih rekao, on je u ovih proteklih godinu dana nekako najvidljiviji, najviše ga osjećamo i verovatno da još uvek nismo ni svesni posljedica koje će da ostavi ovaj period. Da ne govorim naravno o onima koji su preminuli od COVID-a u dakle, proteklih godinu dana, ali čak i oni koji budu nekako preživeli, da kažem tako, kad se bude epidemija završila, sigurno će imati posljedice. E sad, ovdje je zapravo ono što, ja mislim, cilj vašeg pitanja jeste naš odnos prema bolesti. I koliko je bolest krst. Svakako da jeste. Dakle, tu nema nikakve dileme i tu u predanju naše crkve imamo apsolutno jasne znake. Uostalom i čuda koje je činio Gospod, koje su zabeležene u Evanđelju, uglavnom se odnose na izlečenje od bolesti. Naš strah od bolesti i smrti zapravo, koje bi ona mogla da prouzrokuje, jeste najjači znak koliko je nama život važan. Drugim rečima, strah od bolesti označava život kao najveću našu vrednost. U bolesti se čovjek plaši za svoj sopstveni život. I u tom smislu, dakle, tu imamo jednu pozitivnu dimenziju da čovjek shvati koliko je život ta primarna vrednost. Ako pogledamo malo opet i ako se vratimo našem predanju, nekako najjasnije se vidi da se pre svega Gospod, da ga označavamo i osjećamo, doživljavamo, verujemo u njega kao životodavca. Dakle, to je onaj naš osnovni i ključni dar da budemo živi. I bolest to ugrožava. U tom smislu je bolest krst. Međutim, sa druge strane, isto tako naše predanje nam jasno pokazuje i tu dijagnozu ljudsku da je čovjek palo biće. Nekako ljudi to, i rekao bih posebno savremeni čovjek koji ima mogućnost na neki način da to zanemari ili skloni u stranu, marginalizuje. Dakle, to ne osjećamo niti imamo u vidu da smo mi pala bića. I kao takva smo onda podložni bolestima i pre svega umiranju, što je krajnji rezultat bolesti. I nekako nas uvek iznenadi bolest, pa čak nas iznenadi i pandemija, kao da negde lebdi pitanje kako je to moguće. I onda se iznova i iznova vraćamo na ta ključna pitanja, egzistencijalna pitanja. Dakle, ono što crkva nosi u svom predanju, a isto tako i ovaj period velikog posta koji bi smo mogli da označimo kao put isceljenja zapravo od bolesti, propadljivosti i put prevazilaženja smrti. U tom smislu, dakle, to jeste krsni put. Naš život, da se sad vratim na početak vašeg pitanja, je u svakom slučaju krsni put. Dakle, kako god bili mi zdravi, bili bolesni, to jeste krsni put, jer nas na kraju uvek čeka smrt kao najveći problem. Sad, u ovih godinu dana, ljudi su na različite načine organizovali svoj život, pokušavali i borili se protiv pandemije. Nadamo se svi da ćemo videti kraj i da ćemo se vratiti koliko toliko normalnom životu. Ja se bojim da se život neće vratiti baš onako onu normalu koju mi zamišljamo pred pandemijsku, da kažem, normalu. Ali šta možemo? Dakle, prosto stvari se dešavaju, istorija ide dalje i moramo da nosimo to.
Pomenuli ste da ljudi sad postavljaju pitanja kako je to moguće da nas eto zadesi bolest ili ovakva pandemija i odgovore često očekuju od crkve. Pa se tako često crkvi postavljaju pitanja kako je učenje crkve o ovom ili onom pitanju. Sada se to primenjuje na temu vakcinacije i pitaju nas često šta je stav crkve o vakcinaciji. Šta biste vi rekli o tome?
Pa ja naravno ne mogu da kažem i kakav je stav crkve. Dakle, ja mogu da govorim i na osnovu svog ličnog iskustva i da kažem svoje lično mišljenje. Naravno da ljudi žele da čuju mišljenja, pa između ostalog i sveštenika i uopšte duhovnika vezano za takva pitanja, ali i mnoga pitanja su vrlo često, kako bih rekao, i medijski prenaglašena. Drugim rečima, medicina je se razvijala tokom vekova, dakle uvek u svakoj epohi su postojali lekari koji su lečili na ovaj ili onaj način, onoliko koliko su znali, koliko je ta kultura posjedovala znanja, sposobnosti, šta već, dakle uvek imate nekoga koji leči, kako god da se on zvao u prošlosti i u sadašnjosti, su to lekari, ja, koji rade časno. I ja samo evo da iskoristim jednu malu digresiju da napravim, samo da se podsjetimo koliko je lekara izgubilo život u ovih posljednjih godinu dana. Dakle, njihova žrtva je ogromna i to nikako ne smemo da previdimo i da zaboravimo. Ja ne znam koliki je ta broj, čini mi se da je on sad preko 100 lekara koji su izgubili život. Dakle, to je zaista, kako bih rekao, značajna, vrlo značajna njihova žrtva. Dakle, oni u okvirima svog znanja i poznavanja nama nešto nude. E sad, da li tu i kako mi tome možemo da pristupamo? Dakle, to je, crkva nikada nije zanemarivala ljudsko znanje, niti može da ga zanemaruje. E sad, u ovoj jednoj novoj stvari, kakva je pandemija, pa nova vakcina i tako dalje, jasno je da se pokreće čitav niz pitanja i to ne može da bude sve jasno. Jel, niko sad više ne postavlja pitanje vere kad ode kod, ne znam, zubara ili bilo gde za nekakvu najjednostavniju lekarsku intervenciju. Tu se ne postavlja pitanje jer imate iskustvo mnogih ljudi koji su to prošli i tu se ne, nikakvu problematiku to ne izaziva. Kod jedne nove stvari vam je to uvek tako. Dakle, postoji određena problematika i ljudi su na neki način pozvani pre svega da imaju poverenja u lekare. Ja mislim da je to ključna stvar. Naravno, mi možemo da kažemo isto tako da su, recimo, da je medicinska struka u mnogim stvarima nekad omanula ili šta ja znam, pa tek u pojedinačnim stvarima, ali jedno generalno poverenje mora da postoji. Jer ukoliko izgubimo takvo generalno poverenje, mi ne možemo kao društvo da funkcionišemo. Jer to se odnosi na sve oblasti, dakle i na sudstvo, i na zdravstvo, i na školstvo. Ako krenemo da razgrađujemo to bazno poverenje, to nas neće nigde odvesti.
I poverenje je nešto što se uči u crkvi.
Pa naravno. Ali, pazite, mi vrlo često zanemarujemo poverenje, a zapravo ljudski život počiva na poverenju. A ispada da nekako uvek jače ili u prvi plan izbija naše nepoverenje. Ali ukoliko ne bi postojalo poverenje, samo da krenem, poverenje u naše roditelje, poverenje u naše učitelje, poverenje pa u naše lekare, sveštenike i tako redom, dakle, prosto ljudsko društvo ne bi moglo da postoji. Razgradilo bi se u potpunosti. I zato je prenaglašavanje nepoverenja u svakoj oblasti vrlo opasno. Vrlo opasno, jer onda dovodi ljude u situaciju da više ne znaju kome da veruju i prosto ostanu bespomoćni. Ja mislim da mnogi ljudi slušajući sa raznih strana, dakle takve suprotne i suprotstavljene informacije, da se osjećaju krajnje nemoćnima i bespomoćnima. Da više, jer kako će neki čovjek da odluči sad da li je vakcina dobra ili nije dobra, ukoliko dobija takav jedan niz protivurečnih informacija. Ja mislim da je to generalno jako loša situacija.
Često smo skloni da delimo ljude na oni koji pripadaju nama, koji su naši, koji veruju, i na sve one koji su izvan tog prostora, na nevernike. Tada one koji ne veruju osuđujemo i optužujemo, čak ih proglašavamo za uzročnike mnogih nevolja i stradanja. Ovo su reči našeg patrijarha Porfirija. Da li se slažete sa tim i kako izaći iz ovakvih zabluda i predrasuda?
Da. Iz takvih zabluda i predrasuda se može izaći samo istinskom i rekao bih dubokom hrišćanskom veru. Evo samo da ne zaboravim i to da naglasim, naša vera u Gospoda se bazira na poverenju. Dakle, mi imamo poverenja, to je osnovna karakteristika naše vere. Dakle, mi imamo poverenja u Gospoda. Ali da se vratim samo, dakle, na ovo vaše postavljeno pitanje, takvo posmatranje sveta crno-belo, binarno, dakle dobri, loši, jeste klasična matrica svake religijske svesti. Dakle, većina religija barata tim pojmovima dobar, loš. Ako to, dakle, to bismo mogli da širimo u nedogled. Dobro, zlo, i po tom principu ceo svet se posmatra, dakle, da dobro i zlo postoje kao dva paralelna i isto tako jednako jaka faktora. Hrišćanstvo ne deli takvu sliku niti sveta, niti ljudi, pre svega, niti ljudskog društva. Dakle, zlo kao načelo i kao priroda ne postoji. Dakle, Bog nije tvorac zla. Ne postoji u svetu dobar i loš Bog. kao dva principa, pa se sad oni bore za nekakvu prevlad, pa nekad nadjača jedan, nekad drugi. Međutim, kažem, to prosto tako funkcioniše, jer tako je čoveku najlakše da razmišlja po tom principu ja i on, mi i oni, dobar, loš, pri čemu uglavnom svako sebe svrstava na tu stranu dobra, i onda, a sve ostale ili neke od njih na stranu zla. Prosto hrišćanstvo tako ne funkcioniše, i ovo što je patrijarh rekao, dakle, u tom smislu je, mi ne možemo tako da podelimo ljude, jer ni Gospod ih tako ne deli. Dakle, ne voli Gospod mene više nego nekog drugog, zato što ja smatram da sam dobar ili a onaj drugi da je zao. Čim neko postoji, čim je prizvan u postojanje, to znači da je od Boga željen i da je od Boga voljen. To je, dakle, ona karakteristika naše vere, zato Gospod i može da kaže da ljubimo neprijatelje svoje, što je paradoksalno, ali u tom smislu, dakle, da je i taj drugi za koga mi smatramo da je loš, od Boga željen i voljen. Tako da nevolje ne dolaze u tom smislu od loših ljudi ili tako dalje, nevolje dolaze od našeg činjenja zla, od naše slobodne volje i činjenja zla. Da samo podsjetim, naravno, i u ovo vreme velikog posta, kada smo pozvani prosto na uzdržanje i na preispitivanje svega onoga što verujemo, kako verujemo, i pre svega, da je svaki greh zapravo pomanjkanje ljubavi. I kad za nekoga kažemo da je loš, to samo svedoči o tome da mi njega ne volimo i svedoči, dakle, o pomanjkanju naše ljubavi, a ništa o tom drugom ne kaže. Apsolutno ništa ne kaže. Samo o nama kaže da mi tog čoveka ne volimo i da se tu radi, to je, dakle, dijagnoza, kao hoćete, lekarska dijagnoza, da u nama postoji pomanjkanje zla. Pomanjkanje ljubavi. To je ključ. Tako da sve te podele, kažem, svojstvene ljudima, i njih će biti, verovatno bilo ih i u prošlosti, bit će u budućnosti, u suštini ništa posebno ne govore.
I poslednje pitanje, kako negovati i ojačati svest o tome da promisao Božja ima udeo u svemu, pa i u ovoj sada pandemiji koronavirusa?
Pa, znate kako, nije to lako baš objasniti savremenom čovjeku. Jer nekako celokupno savremeno društvo je ustrojeno na tome da je čovek tvorac istorije i da čovek reguliše istorijske tokove. A svaki uticaj sa strane, pod znacima navoda, ili od uzgore, je manje više nepoželjan. Dakle, poželjan je eventualno samo ako on donosi nekakvo poboljšanje. Međutim, kao u ovom slučaju, da ako se radi o jednoj pošasti, da onda to je apsolutno neželjeno. Ja sam već pomenuo, dakle, Bog nije tvorac zla i nije ni tvorac ni pandemije. Naravno, dakle, mi smo tu pandemiju proizveli, ili čitav niz i sticaj najrazličitih okolnosti. Treba samo da se podsjetimo da ovo nije prva pandemija u istoriji, da je njih bilo, i vrlo naivna naša predstava je da smo se mi izborili sa svim mogućim pošastima i pandemijama. Dakle, u tom nekom smislu to bi moglo da bude prosto poziv da stavimo prst na čelo, jesmo li mi ili da li smatramo da smo sve mogući i da nas ništa više ne može iznenaditi. A pogledajte, dakle, sad godinu dana je svega prošlo, da li je neko od nas ikada zamišljao da može tako nešto da nam se desi, i onda se odjednom desi. Dakle, ta svest o tome koju su naši preci i te kako imali, pa nisu baš tako mnogo pravili planove za budućnost, jer nisu znali ili su imali mnogo jaču svest o tome da ne znamo ni da ćemo sutra osvanuti, a kamoli šta će biti, kakve planove da pravimo za 3 mjeseca, godinu dana ili 10 godina. Dakle, rekao bih da ta svest o našoj ograničenosti, o našoj konačnosti je za čoveka dobra, ona zna da bude bolna. Nije to uopšte, o tome ne govorim, ali ne bi bilo loše prosto da imamo makar i sad u ovom trenutku da, ne mogu da kažem da povratimo, ali makar malo da razmislimo o tome koliko smo mi ograničena bića i da nam je potrebno spasenje. Jer čovek koji smatra da je on gospodar istorije, on ne traži ništa od drugoga. Ne treba mu misli da može sam sve da uradi. I onda dođu ovakvi momenti, ovakvi periodi kad shvatimo sopstvenu ograničenost. I to se dešava naravno i svakoj pojedinačnoj bolesti i ovako u ovim situacijama. Ja mislim da i ono što je ključno, dakle, krst znači smirenje i mi se klanjamo smirenju, Hristovom smirenju, dakle, da je on sam prošao kroz iskustvo smrti i u tom smislu i mi podražavamo njegovo smirenje. Smirenje jeste upravo ta svest o našoj ograničenosti.
Hvala vam što ste bili gost Radio Zlatost.
Molim, hvala i vama.